14 часа на 13 юни. Добър ден, аз съм Петър Севов.
Новините на Дарик Радио.
За втори пореден ден служители от сектор сигурност излязоха на национален протест. Причината за недоволството на синдикатите на полицаи, пожарникари и надзиратели са готвените промени в условията за пенсиониране, операцията на границата с Турция, както и липсата на диалог с ръководството на вътрешното министерство. Ралица Гълъбова от протеста на живо сега. Здравей, Рали!
Добър ден, колеги! Протестът днес трябва да кажем, че е значително по-мащабен от вчерашния. В столицата с автобуси пристигнаха полицаи, пожарникари от цялата страна. По традиция те се събраха в градинката на църквата Свети Седмочисленици до сградата на МВР. Протестът е подкрепен и от надзирателите, чиято причина за недоволство е пенсионната реформа, тъй като условията, при които те се пенсионират, са идентични с тези на полицаите. Припомням, че вчера при опит да бъде отменен протест, синдикатите бяха поканени на среща с двамата министри Румяна Бъчварова и Ивайло Калфин. Въпреки че в последните седмици се постигна известно сближаване на позициите около пенсионната реформа, въпросът с 3-годишния гратисен период, за който настояваха профсъюзите, остана нерешен, а конфликтът с вътрешния министър се задълбочи допълнително. Днес тъкът в момента изказвания от изградената трибуна в градинката на църквата Свети Седмочисленици, като в момента един от членовете на управителния съвет на Синдикалната федерация на служителите в МВР, Илия Кузманов, изрежда причините, за които всъщност полицаите се събраха на протест. Припомням, че освен пенсионната реформа, повечето от причините са свързани чисто с работата и взаимодействието вътре в самото министерство, като вчера от полицейските синдикати не изключиха възможността да се стигне до искане за оставка на министър Румяна Бъчварова. От градинката на църквата Свети Седмочисленици в центъра на столицата, полицаите, пожарникарите и надзирателите ще тръгнат на шествие. И как ще протече, то ще ви информираме в следващите емисии новини. Това е към момента. Ралица Гълъбова, Дарик Радио София.
Голяма част от исканията на полицаите не са свързани с пенсионната реформа, каза в ефира на Дарик министърът на труда и социалната политика Ивайло Калфин. Въпреки това, той беше категоричен, че пакетът от мерки, който е предложен на униформените, е по-добър от сегашните им условия за пенсиониране. На въпрос защо правителството не направи референдум за пенсионната реформа, Калфин отговори, че не си представи въпрос, който е уместно да бъде зададен на хората. Чуйте какво каза още социалният министър пред Кирил Вълчев в седмицата на Дарик.
Както самите те казаха, темите свързани с пенсиите, последната капка, цитирам техни водачи, която прелява чашата, голяма част от исканията си им синдикални, не са свързани с пенсионната система. Пакета, който им предлагаме, и вчера имахме среща с министър Бъчварова с представители на протестиращите, аз съм убеден и мога да го доказвам, че е по-добър, отколкото сегашното положение за работещи. Това, за което се борят синдикатите, е правото да се пенсионират по-рано, да излязат, да имат право на пенсия по-рано, но да не го ползват.
Залог е това за вас в момента? Вие склонили ли сте да отстъпвате или това са условията и ние повече
този
няма да отстъпвате?
Този пакет е, сега, ако искате отстъпки го кръстете, но този пакет, за който споменам, той е 4-5 мерки, които се предлагат. Единствено с възрастта имаме спор. Той е резултат на много отстъпки, разговори, срещи, ние не започваме сега и не поставяме ултиматум.
Защо не направите референдум за пенсионната реформа? Да попитате. Хората има начин да се зададе със сигурност въпрос, който да обвързва, например, размер пенсии с възраст на пенсиониране.
Аз не знам какво да питаме хората. В момента пенсиите са страшно ниски. Какво да ги питаме? Дали искат още по-ниски пенсии? Ако запазим сегашната система, която се е замразена с много пробойни и се отваря година за година, след 10 години при тази демографска картина, която има в страната, те са още по-мизерни. Какво да питаме хората? Искате вашите мизерни пенсии да станат още по-мизерни и да не променяме нищо.
Но освен пенсионната сфера, къде другаде искате да направите сериозна реформа като тази, която предлагате в пенсиите?
Това, което сме заложили вече законодателството в парламента принципното, е в семейните помощи за деца. Има доста значими изменения. Другото е промените в кодекса на труда. Освен така това видимото, че работодателя може да освободи човек, когато е придобил право на пенсия, всъщност въвеждаме доста значими промени. Те свързани с възможността за дневни договори. В селското стопанство твърдят производителите, че между 60 и 100 хиляди души ще излязат излизат на светло и ще имат официална работа, без да губят социалните си помощи. Довеждаме гъвкаво работно време, което в рамките на седмицата трябва да си отработиш 40 часа.
Ще подкрепи ли АБВ референдума, предложен от президента Плевнелиев?
Референдум е едно от исканията на АБВ и едно от нашите условия да участваме в тази коалиция. Много сме разочаровани от решението на практика на ГЕРБ и ДПС да не подкрепят промяна в закон. И аз съм доста скептичен, че този референдум ще е валиден.
Няма никаква причина да се замърсява публичното пространство и няма нужда от това да се прави кампания за местните избори чрез смени в кабинета, каза лидерът на Демократи за силна България Радан Кънев в интервю за предаването Седмицата по Дарик, подкрепяйки решението на премиера Бойко Борисов да не се правят промени в правителството до местния вот.
Формулата на местни избори няма нищо общо с нашите собствени партийни страсти или в по-широк смисъл партийни интереси. Нищо по-непартийно от местни избори в България няма. Пък и не само в България. Така че формулата за явяване са коалиции, съюзи зад най-силния възможен кандидат във всяка отделна община, зад човека, който може да спечели, който може да промени общината, зад листи, които носят тежест сами по себе си. Защото нека да погледнем изборната карта на България на парламентарните избори. Ние постигнахме един великолепен резултат според очакванията. Далеч над проучванията. А само, че ако ние получим партийния си вод от парламентарните избори, или леко повишен, или леко понижен, ние трябва да нямаме нито един кмет в цяла България. В нито една община ние не сме първа политическа сила, в много малко общини сме втора. Тоест имаме шанс за балотаж. Това означава, че ако ние искаме да имаме 30-40 кмета, както искаме, в различни по размер общини на България, да имаме 2-3 областни центъра и така нататък, ние трябва да играем различно от партийната игра. Ние трябва да застанем зад хора, чийто личен авторитет многократно надхвърля авторитета на реформаторския блок.
На въпрос дали трябва да бъдат променени въпросите за референдума, предложени от президента Росен Плевнелиев, лидерът на ДСБ отговори така.
Трябва ли редакция на въпросите на президента за референдум?
Всички тия теми са ми много скучни. Понякога наистина
президента се чуда... Президента ви задава скучна тема.
Така. Наистина се чуда с какво упорство занимаваме хората с проблемите за нашите работни места, вместо с проблемите за техни.
А вие сте против изобщо такъв референдум?
За мен непрекъснатото дъвче на темата за избирателната система показва първо липса на политическо въображение, как по друг начин да станеш интересен, и второ липса на политическа отговорност, какви са ти реалните задачи. А те са ти състояние на здравеопазването, на образованието, да не говорим за сигурността на хората, битовата престъпност, правосъдието. А вместо това ти ги занимаваш с абстрактни въпроси на избирателната система. Но по-добре е да го решат хората, отколкото да го решат партиите.
И още мнение за въпросите за референдума, предложени от президента Плевнелиев. Чуйте какво казаха по темата в седмицата на Дарик председателят на правната парламентарна комисия и депутат от ГЕРБ Данаил Кирилов, секретарят на парламентарната група на БСП Чавдар Георгиев, депутатът от Атака Николай Александров и депутатът от Български демократичен център Стефан Кенов.
Трябва ли редакция на въпросите на президента за референдума?
По наше виждане, което така защитавахме и преди година в дебатите. Въпросите би следвало да бъдат такива, допуснати такива, каквито са.
И ако хората кажат, подкрепяме мажоритарен елемент в изборите, но един го е Радан Кънев ще го подкрепи, защото смята, че засилването на преференциите е мажоритарния елемент. Той не иска да се гласува мажоритарно, даже изтъкна аргументи срещу това, но каза, като има преференции без никакви прагове, това е мажоритарния елемент и гласува за това. Друг гласува, защото иска от всяка област да има по един. 20-30 човека да са мажоритарни. Друг гласува, защото си представя елемента да е 239 и един да остане в национален мащаб пропорционално. Всъщност какво отговарят хората на това въпрос, така зададен?
Отговарят принципно.
Като няма принцип.
Отговарят принцип. Оттам нататък вече следва законодателя, прилагайки волята на суверена и волята на гражданите, да избере някой от... Вие изброихте 4 варианта, те са възможни много повече от варианти.
Председателят на правната парламентарна комисия и депутат от ГЕРБ Данаил Кирилов. По въпросите за референдума, секретарят на парламентарната група на БСП Чавдар Георгиев.
Има ли вариант БСП да подкрепи референдума след редакция на въпросите?
БСП е лява партия и по устав и по програма ние сме за народовластие. Тук мисля, че не може да има спор за това. И сме за упражняване на всички форми на народовластие. И на местно равнище, и на централно равнище, и ние по принцип сме за референдуми. Друг е въпроса, дали този референдум трябва да бъде подкрепен при условие да се проведе в едно и също време с местните избори. Тук имаме някои свои възражения и така позиции отделни. А иначе, що се отнася до това да има референдуми, ние сме абсолютно за.
И кога да бъде референдума за изборите?
Примерно след изборите. Един месец след изборите.
Един месец след изборите, да, ще подкрепите, но не по време на изборите.
Не по време на изборите и мисля, че позицията е ясна.
Тук аргумента да се пестат пари, да се увеличава активността. Нали, човек само за референдум. Вие за минахте такива, през един
за
референдум.
За такива важни неща 20%. Не бива да се пестат пари.
А въпросите ви окей ли са?
Лично аз имам някои съображения по третия въпрос за електронното гласуване, тъй като факт е, че има конституционно решение, което е отменило законодателни текстове, които са го въвели.
Да, то решението наистина казва, че трябва да се гарантира тайната. Да. И се пита как може човек с кредитна карта кола да си купи, да му доставят и му е гарантирана тайната. Нали? Или хайде, даже нещо
колко
малко.
Колко е гарантирана, нали, билет за тялото? Тъй като изтичат много данни
не,
за кредитни
карти,
карти
ги крадат и
ги крадат и, на, и, да, ги източват,
ама
и така,
ама пари ги крадат и от портфел, нали, както и с бюлетината може да станат някакви.
Това вече са техническите предпоставки за упражняване на правото.
По въпросите за референдума, предложени от президента Росен Плевнелиев, чуйте мнението на депутата от Атака Николай Александров.
Има ли вариант да подкрепите референдум с местните избори за изборните правила?
По начин, по който направим в момента, не виждам такъв вариант. Държавата има прекалено много проблеми, други, които не се дебатират на дневен ред. Поставят се това за изборните правила.
Имате предвид, че какъв референдум според вас трябва да има?
Има референдуми за членството ни, ако щете, в Европейския съюз, в НАТО. Има референдум за икономическата състояние.
Атака ще бъде ли за напускането на Европейския съюз?
Не, Атака е, за да види какво е мнението на хората. Ако хората смятат, че живеят по-добре след като сме влезли в Европейския съюз, окей, ако смятат,
ама вие нищо няма да казвате в разяснителната кампания във връзка с референдума, ще си мълчите. Така ли? Или ще казвате, нека, гласувайте против Европейския
съюз? Нека дойде една кампания, за която да се гласува за или против Европейския съюз или членството ни в НАТО и ще видите каква ще бъде нашата стратегия, по какъв начин ще водим и разяснителната кампания.
А каква ви е по принцип стратегията, да се излизали?
Не, нашата стратегия е да има референдум и да има допитвания по жизненно важни въпроси до обществото.
Но тогава що да няма за изборните правила?
Защото ние нямаше за далеч по-важни неща.
Още едно мнение за въпросите за референдума, предложени от държавния глава, това на депутата от Българския демократичен център Стефан Кенов.
Подкрепям референдумите като цяло. Подкрепяме референдумите с малки уточнения.
Не, за тоя референдум с тия въпроси, в този вид, ще го подкрепите ли? Защото става ясно, че и закона май в момента не допуска да се редактират въпросите на президента. Или да, или не. Няма като на референдума. Както ще се пита, да или не.
Това е втора серия на АЕЦ Белене. Бих го определил така. Ние сме за мажоритарна система, но германска изборна система, половината, 120 да бъдат мажоритарно избрани.
Ема не е така. 120... Радан Кънев каза, че той разбирал, като каже да, че ще е за засилване на преференциалния вот, мажоритарното. Той така го разбира. Вие го разбирате, някаква германска система разбирате. Друг може да разбира. Един човек да го избере мажоритарно и да стане председател на Народното събрание. Може така да го разбира. Трети, четвърти ще разбира 239. Нали? Всеки си го разбира този въпрос, как си реши. Нали, малко също, като АЕЦ Белене, да развиваме ли, както вие казахте. Да развиваме ли всъщност ядрената енергетика, ама как ще я развиваме?
Ние сме за въвеждането на по-засилено мажоритарно представителство в парламент.
Колко по?
120. Половината.
Ще подкрепите ли така въпрос? Тоест, ще гласувате ли да има такъв референдум или понеже вие сте за ясен въпрос, няма да се съгласите да се задават неясни въпроси,
за сега,
като за
задумите. За сега нашето мнение е подкрепа и на трите въпроси.
В този вид.
Този вид, ако може да бъдат изменени, това ще бъде по-уточняващо. В крайна сметка, това нещо ще бъде вкарано после в Народното събрание и дори да има задължителен ефект, народните представители, които ще бъдат в залата, ще имат абсолютната свобода да разсъждават върху това.
Още теми от страната. Министърът на икономиката Божидар Лукарски препрати към Съединените щати и към Българското министерство на вътрешните работи въпросите за взрива на полигона в Анево, при който миналата събота един американец загина, а още 4 души, двама българи и двама американци, бяха ранени. Инцидентът стана на площадка в ВМЗ Сопот при опит за стрелба с неизправен гранатомет. Дни по-късно агенция Reuters съобщи, позовавайки се на източници от Съединените щати, че пострадалите са проверявали годността на оръжие за водената от Вашингтон мисия за обучение и оборудване на бойците от умерената сирийска опозиция, които се сражават срещу Ислямска държава. Информацията беше потвърдена от Американското посолство в София. В седмицата на Дарик Божидар Лукарски заяви днес, че в съответствие с наложените от ООН забрани, контролираната от него Междуведомствена комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение категорично не е издавала разрешение за износ на оръжие за Сирия. По думите му, ако такъв тип оръжие попада в Сирия, американците трябва да отговорят как става това.
Не става дума за изпитания, става дума за обучение на специалисти. Така е обявен за полигона обучението, което се провежда от българската фирма с американците. Американците са били специалисти, не са аматьори. И не е изпитание на оръжие, защото става дума за РПГ-та, които се използват от времето на Варшавския договор. Това е руско въоръжение, действително. И да кажем, че става дума за изпитание, все едно да кажем, че в момента заводът за велосипеди в Ловеч изведнъж решава да прави експерименти и изпитания на балканчетата, които всичките ние, както аз и вие, помним от нашото тест. Що се отнася до това, че се изнася за Сирия, това е проблем, който трябва да си разрешат американците, ако изобщо те изнасят за Сирия, понеже нашите end-юзери и тези документи, които ние получаваме за крайен потребител, издаваме разрешение, не издаваме разрешение за крайен потребител Сирия. Как попадат, ако попадат такъв тип въоръжение, което е произведено от България в Сирия, трябва да отговарят американците, защото ние изнасим оръжие, включително и руско такова, и за Америка.
Това е всъщност опровержение в момента правите на съобщенията на Reuters, позоваващи се на официалните американски власти.
Това, което казвам аз, е, че официалните американски власти трябва да кажат как попада, ако попада или си насигурно попада някакъв вид руско въоръжение, част от което може да е произведено от България в Сирия. Това, което ние правим като междуведомствена комисия и разрешенията и лицензите за износ и разрешенията за износ, които даваме, са с крайни потребители, които не попадат в страни с конфликт, в това число и Сирия. Това, което е касателно към, аз няма да говоря за Министерството на отбраната, но ще кажа какво касае към ВМЗ. Това, което е касателно към ВМЗ, е, че се наема за тези обучителни стрелби нашия полигон, който е сертифициран. Полигонът на ВМЗ, който е сертифициран, има документи именно за такива тренировъчни стрелби, има всякакви разрешения, включително от инспекция на труда.
Чакайте, търсе, какво точно каза вчера вице-премиера и министър на вътрешните работи госпожа Бачварова, защото тя каза, че фирма КОС нямала никакво, как казвате вие, касателство към, към
не
темата.
Не е точно така. Не е точно така. Фирма КОС, по принцип не е фирма КОС, а това е служба КОС. Служба КОС в МВР е институцията, която следи движението на съответните боеприпаси и дава разрешение, както е дал и в конкретния случай, разрешение за преноса на тези гранати към полигона.
Първия път си беше коронясване. Сега спечелих след оспорване над превара. Това каза в ефира на Дарик бившият лидер на БСП Сергей Станишев, който вчера беше преизбран за лидер на партията на европейските социалисти. По думите му, над преварата с опонента му Енрике Барон Креспо е била изключително оспорвана, но победата е дошла благодарение на амбициозната програма, която Станишев е представил. Чуйте какво каза още той пред водещия на седмицата Кирил Вълчев.
Тази кампания ме мотивира и съм доволен от тази подкрепа, която получих, защото и самият Енрике обясни своето беглене в последния момент, буквално преди гласуването, с това, че стигнал до извода, че имам много широка подкрепа.
Кого не спечелихте на предишното гласуване? За първия мандат имахте над 90% от гласовете. Сега
кога не стъркате? Тогава бях единствен кандидат. Тогава беше като коронясва, не бих казал. А сега и беше истинска превара, което прави успеха не само за мен лично, но и за моята партия БСП и за България по-голям и по-ценен.
Съюзник ли на ПЕС са партии като гръцката Сириза, испанската Подемос? Впрочем, като че ли отговорът е положителен, съдейки по подкрепата в Мадрид за кмета от Подемос, Мануела Кармена от страна на социалисти?
Хора, които са с такава нагласа за борба за справедливост, за равноправие, всички те са потенциални съюзници и ще търсим разширяване на диалога с тях, за да може ПЕС действително да бъде точно такъв център и ядро на прогресивни сили в Европа. Това не означава, че на изборите не сме конкуренция, билото с Сириза, билото с Подемос. Защото, както виждате и в Гърция, много от нещата, които Сириза обещаваше, не може да ги изпълни. И това е разликата между социалистите и, бих казал, по-радикалните и крайни левичари, защото те обещават неща, които не могат да изпълнят.
Какво става с кампанията ви България в Шенген? Защо отново България и Румъния няма да бъдат приети?
Аз мисля, че последния месец задирате, че бях концентриран в една друга кампания. Тя беше от голямо значение за мен, за да мога в това число и по-успешно да бъде кампанията България в Шенген и сега ще подхвана отново.
От централното студио на Дарик Радио в София чухте новини.
Времето. Капризите на времето понякога ни изненадват. Бъдете подготвени. Доверете се на керамични системи за покрив Томдах и спестете грижите на правнуците си. Цялостни решения за надежно строителство и модерно саниране. Томдах. Бъдете сигурни.
Слънчево с максимални температури между 29 и 34 градуса. В източна България се очаква слаб до умерен вятър от юг и югоизток. В планините и по Черноморието също слънчево, по морския бряг с максимални температури между 25 и 27 градуса. Температурата на морската вода е 21-22 градуса. Вълнението на морето е около 2 бала.